İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Inson o'z diniy birodarlarga yaxshilik va ko'mak berishi bilan haqiqatda o'ziga qaytaradi. Chunki yaxshilik qiladigan shaxs o'z shaxsiyatini mukammal etadi. Albatta, siz ham bu narsaga diqqat e'tibor bergan bo'lsangiz kerakki, boshqalarga yordam berish bir mahorat hisoblanadi. Ko'p insonlar ham topiladi kim bu muhim omildan g'aflatda qolganlar. Va hatto boshqalarning ehtiyojlari va ranch azob chekishlarini ham dark etish qudratiga ega emaslar. Psixologiya sohasining nuqtai nazariga ko'ra, insondan boshlab hayvonlar va o'simliklarga ko'mak berishni o'z hayotlarining eng asosiy tashvishlaridan biri deb bilgan shaxslar insoniy yuksak mavqelarga erishganlar. Maslovning nazariyasiga ko'ra, insonlar muntazam ravishda ehtiyojlarini o'z boshlaridan o'tkazishadi. Ehtiyojlarning past darajasiga e'tibor beradigan va faqat o'zlarini biladigan insonlar ko'proq ruhiy va yurak-qon tomir kasalligiga giriftor bo'lishadi. Ammo boshqalar fikrida bo'lgan va bo'ladigan insonlar sog'lom, qadrli va har bir shaxsning mehr-muhabbatiga sazovor bo'lishadi. Endi o'zimizga nima uchun osoyishta va tinch vijdonning egasi emasmiz va bu mahoratni kasb etish uchun sa'y harakat qilmaymiz deb savol berishimiz mumkin. Boshqalarga ko'mak berish haqida ko'p misollar keltirish mumkin. Masalan, moddiy va ma'naviy ko'mak berish, bir-birlariga o'zaro yaxshi amalni ijro etishda yordam ko'rsatish yoki dushman barobarida bir-biriga yordam berish yoki ikki nafar o'rtasidagi munosabatlarni qayta tiklash kabi ko'maklarni misol keltirish mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda boshqalarga ko'mak berishning ikki tomonlama muhim ta'siri va bu amalning qadri qiymatga ega bo'lishi haqida bir necha marotabalar ta'kidlab o'tilgan va Baqara surasining 195-oyati karimasida shunday marhamat etadi. Va Allohning yo'lida nafaqa qiling. O'zingizni halokatga duchor qilmang. Ehson qiling. Albatta, Alloh ehson qiluvchilarni xush ko'radi. Bu oyati karimada Alloh taolo musulmonlarni o'zining yo'lida pul mol nafaqa qilishga amr qilmoqda. Bunga jihod uchun ham boshqa xayrli ishlar uchun ham nafaqa qilish kiradi. O'zingizni halokatga duchor qilmang jumlasida bir necha xil ma'no bor. Biri Allohning yo'lida nafaqa qilmay o'zingizni halokatga duchor qilmang, ya'ni baxilligingiz halokatga sabab bo'lmasin degani. Yana bir ma'nosi o'zingizni o'zingiz o'ldirmang. Bir kishi o'zining o'limiga o'zi sabab bo'lsa, o'zini o'zi o'ldiradi deyiladi.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi.
hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Jumhuriyatning o'zbek tilidagi radiosidan Islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Qur'oni Karim ta'kidlab o'tgan muhim nuqta shundan iboratki, agar siz biron shaxsning qulini olsangiz, biron bir kishiga yordam bersangiz va yaxshilik qilsangiz, haqiqatan ham o'zlaringizga yordam bergan bo'lasiz. Agar yaxshilik qilsangiz, o'zingiz uchun yaxshilik qilasiz. Agar yomonlik qilsangiz ham, o'zingiz uchundir. Bas keyingi buzg'unchilikning va'da vaqti kelganda yuzingizni qora qilishlari uchun masjidga avval kirganlardek kirishlari uchun va egallagan narsalarini tamoman parchalashlari uchun bandalarimizni yuboramiz. Isro surasi 7-oyati karima. Inson o'z diniy birodariga ko'mak berishi bilan o'ziga yaxshilik qiladi. Zero yaxshi amallarni bajaradigan inson o'z shaxsiyatini mukammallashtiradi va o'zining vujudini takomillashtirishga sa'y harakat qiladi. Agar yaxshi amallarni bajo keltirish insonni zarar va ziyonlardan uzoqlashtirsa hamda insonni saodat va muvaffaqiyatlarga yetkazsa, bu shunday ma'nodadir kim, inson bir jarayonda kamchiligini bartaraf etib o'zini takomillashtiradi. Odamlarga yordam ko'rsatish shunday vositalar jumlasidan hisoblanadi kim yaxshi ta'sir va natijani vujudga keltiradi. Bu natija va ta'sir insonning Allohga yaqinlashishini tezlashtiradi. Qiyinchilik va mushkulotlarni bartaraf etadi va eng muhimi Alloh taolo dargohida mehr-muhabbat qozonishini armog'on keltiradi. Shu sababdan diniy ta'limotlarda shunday keltiriladi. Agar bir kuni siz mustahab roza olganingizda bir kishi sizni o'z uyiga da'vat etsa, men rozadorman deb aytmasdan uning da'vatini qabul qiling. Boring va ovqatlaningiz. Alloh taolo rozaning savobini sizga beradi. Chunki bu ishingiz bilan bir musulmonning ko'nglini topdingiz. Uni xursand qilib unga ko'mak berdingiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam bu haqda shunday marhamat etadilar. Agar Xudo sizga ko'mak berishini istasangiz, siz ham xalqqa ko'mak bering. Ibn Abbosdan shunday rivoyat qilishadi. Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam Yahud bin Nazir ustidan g'alaba qozongan kuni ansorlarga shunday marhamat etdilar. O'z mol-mulkingiz va uylaringizni muhojirlarga taqsimlab berish va bu g'animatlarda ular bilan sherik bo'lish uchun tayyormisiz? Yoki mol-mulkingiz va uylaringiz sizniki bo'lishini va g'animatlardan biron narsa sizga yetmasligini xohlaysizmi? Ansorlar javob berishdi. Mol-mulklarimiz va uylarimizni ular bilan taqsimlaymiz. G'animatlardan biron narsa olishni xohlamaymiz va muhojirlarni esa yaxshi istiqbol etamiz. Ana shu vaqtda Hashr muborak surasining 9-oyati karimasi nozil bo'ldi va ulardagi yuksak ruhiyani ta'rifladi hamda ularni parhiskorlar qatorida joy berdi. Qur'oni Karim rizq ro'zi berish, kiyim kechak va oziq-ovqat berishda ko'mak berishni muhim masala deb bilmaydi. Zero ayrim vaqtlarda insonning kuch-qudrati bunga yetmaydi. Ba'zida bir shaxs bitta so'z bilan boshqa shaxsga ko'mak beradi. Uning ruhiy stress va hayajonlarni kamaytiradi. Niso Muborak surasining 5-oyati karimasida shunday keltiradi. Alloh hayotingizni turg'izish vositasi qilgan mollaringizni esa pastlarga bermang. Ularni o'sha mollardan rizqlantiring, kiyintiring va ularga yaxshi so'zlar ayting. Aziz tinglovchilar, siz islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.